Chewa, amwa na mba fode.
Ninge mukambe dia uma sibiro sibiri.
Akaje mukankura voix de l'Amérique ka.
Ambafo.
Rafana to dunen kofe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'Amérique ka.
Ambafo
sibiro na ambafo kama.
Ambafo de.
Negenye mwa otmena bamba burem cercle la gawo marala. Wati kele wula negenye saba obe angere fek masukone ya Washington DC. Biye sibriye, janvye kalu kile bi saba anikele sa ambafla anitanduru. Ambal mao, au nisu, anga foli bawe VOA Africa ambafo baru keneka. Biyata ku biduru ni wulu wula nae sijo kono tonan kono, ambe sorofinya turukala keme anifla sanfe malikono. Au ka bije mungambe na lase, au balma mso Mariam Traore animianga udinke fe muribu dambili. Muribu inisu.
Mba nisu Mariam, kakina kosebe?
Ere doro.
Mba.
Awa.
Mariam, angambi palangono nana, beba donga foni wakatini na lakana bali yako ni a nyonye lendo malifa mbe.
Kosebe.
E mali koroyanfa alekta koni bolofa boka. Mundi la lakana bali ya dode bekanga farakan alibi malikono ani balawu dode be farakan. Angambi baro alebina boli uka. Yasa anga seka baroin ka wala wala anyama kosebe ama anteke sema mwono nofebi. Amina kumadi maliche ani mali musuma. Munu be jamana kona ani jamana koka. Ka eseka nyefolike mwoye.
Aywa moribu, gero anko ni ni toro ya teflae mali de unye kilinye. Awa ankote ukumadi kono ngu dokera tinsa. Ukuma munde ka anka ke. Anga yanga muke kiliflae ina, sisa dani ina. Mimi seka tu, ambe toro ya ni gele ya ni kele jugu munu kono ani lakana bali ya ire mali koroni kilibi. Upseka dankari chugumina. Ula, beba doka foje mungani abe sigile urikama. Sabu abe fo yandi, abe me yandi, wadum. Bebe nyanabo yandi, ambafo. Sisa, anga fakoli dumi yaka, foli duma ando, ninameka kine nyama fifa ambe barutike.
Obake.
Korona segilo malide numa, abe hakili jigi alonjono. Mande segilo mandeka duma, jugulula jafa mako gana. Kokano jugulula jamfama kokano Nja alayere mali yenu besinyala Loni na ilaso Nja alayere mali yenu fetunya Wali juba ilaso Kote setinyala fyo Manden kalu, manden teji, manden belongo laba yo fe baroji. Ateji kageto modi, aterota la monye. Ateji, aterota la malienu. Mali tetela, mali belongo laba yo fe baroji. Ateji kageto modi, aterota la.
Kele koropa mi yendi ye akana wili kotu Siya
Aiwa ambalma u anga foli bawi mali kono ani mali kwaka amba fo baro ni ya sigilinyi kaula donia ka fo ni munu mba fe ku dadu barula u bise kansoro nega juru ka mi namba wole ko 001 202 205 38 77. Aiwa mianga u de
Mariamu kofesa ambete meni anga kwe ya fotugo mna bamana kana we fu flakele ibe flake ka fuke ka flake ka flake ka fuke duru bisabani seki ani bi wolon fla ni wolon fla ni wakati na ne akila ka fo an lameni kela olu labena kama ambalma ke dobe ale wole ke gabo malila ni ale re kuna fundila ale be segu mahamadu nyambele ni ale klobana
aiwa monsieur nyambele ni su
bo awa ni su ka zo
mariam do su mako bedi
abara ma gato mariam wa asbaite no
aiwa tabarakala Awa, bi anye kena sige sabu dokera tinsa.
Mm-hmm.
Ako bi madugu je, kumadona ukuti.
Siatala.
Aywa, koronfela angutumbulu ngabe kanogo ya nga. Dungu dugu je oje amba kukura di befali ntugu mimbe kankama na gang. Kusebe, maliko ere tabulula.
Mm-hmm. Kusebe.
Awa, minke raga u kundokon temele amadugu malikono ani jie mokoshila.
Mm-hmm.
Awa, munde kayanka kesi sansa. Awire mali yangu, awire aye kumadoni. Mon kayan ka kesi sansa ni daga jugu ni be bwanda la pew
a me ta wala mun kera ga ko fe no a mun bi siku mara ko na me saka fo ay jiji ambe du suku na kengere ni na mun mi kuna foni di fe mi radio show ani kata se fe mi se be ni kelo ma su bana majina mhm fo ni minisi ma ka barata ga laje afro ku na ku maliko no ka se ka kanande sabati nakabu kuna funu yera subahara majinga ni emela na le femi kulu mafatu ni nule sebe ira ka fo femi uni nya maka tonche ni minisma ko ben bo tu so kono furu furu la nda kanga moko aye moko ni nda kuna funu kona sala moko ko femi ba so ni na na ke mana nyama u ko mo funa ti se minisma ta le la demo ngo ni fe mhm ma be u ga ka u la tu mana ku jo nango jamana ye beje fanga ye wasa fe me kuwa dusman kashi ko yira jamana fe me minisma mo ko ne jema ka to mun man fe ano un kulma fatu bi to mun akrenga na kulma fatu mun malika klali no fe mo wala mun maka kibe be ka sigi jo ka fo ko ni wala yi mandanye anti sonma wa jamana fe ne minisma ye benka mun se benka fo fe mun na kanan sabati maliko no ye maldon mulo la minon la kanani ane mo ko be su ku atama kimeto mun na ko baro ko ni am se ka fo ko ko ni sabati ganye okuma kan asira laje
aiwa ni diara yin anga foli bi ka boya fo segu nyanga ude sisa ambe temeni baroyi alibi anyo de fongo dunan tambolo bi ka kene mafanga ambe kuma di malien bela jeli ma che ko mi musu mi mbi se ka mi fo mi mbi se ka mi ke maliko ina anga je ko kenyo fe
ode hukumu konna la mariam amena bolika antega di jokulu mbe nu ba fo ma ko gatia uluka secrétaire général ni ale to ko fahad Al-Ag Mahmoud alebe negajuru la ni wakati na Fahad Al-Ag Mahmoud bonsoir
bonsoir
Mariam ambe aketu njini ki ambalma ufe amba fwa nyana kumi alete bamanankame amina aleja maria akaka kumafotu wa ukana ula anjereba baile ma bamanakana mwoi
ala sonama
Fahad Al-Ag Mahmoud bonsoir ça va bien
bonsoir
nous sommes très ravis quand même de vous avoir sur les antennes de la Voix de l'Amérique aujourd'hui, notamment notre émission en Bafo.
C'est tout l'honneur pour moi.
Merci beaucoup. Quelles sont vos premières impressions par rapport à la détérioration de la situation sécuritaire dans le septentrion du Mali?
La détérioration de la sécurité dans le septentrion malien, pour moi, est due principalement à l'écart qui existe entre la mission de la milice et ce qu'elle est en train de faire sur le terrain depuis un certain moment. La milice, comme vous le savez, venue pour défendre l'unité du Mali, défendre les populations. Depuis un certain moment, est beaucoup plus à cheval pour cantonner les forces armées maliennes. Ce qui fut fait à partir du 17, du 21 mai 2014. Et depuis lors, le vide laissé par l'armée malienne est occupé par d'autres forces, pas forcément positives. Tous les groupes ont commencé à se promener par-ci, par-là, dictant des lois qui ne sont pas des lois onusiennes, dictant leur propre volonté aux populations, ce qui a occasionné la création de d'autres groupes pour combler les vides laissés par les forces armées maliennes. Maintenant, les groupes se sont multipliés, les terroristes ont eu tous les territoires pour se promener. Tous ces facteurs ont engendré cette recrudescence de l'insécurité.
Et nous savons que la semaine dernière, il y a eu un accrochage entre votre groupe et le MNLA. Qu'est-ce que vous pouvez nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement?
C'est pas un accrochage proprement dit. Depuis le 15 janvier dernier, les groupes dont fait partie les MNLA, ils se nomment groupe coordination des mouvements de la ZOAD, mais personnellement, je sais que les MNLA s'occupent de la branche communication. En réalité, les groupes qui maîtrisent apparemment ces groupes, c'est le Haut Conseil pour l'unité de la ZOAD. Le Haut Conseil pour l'unité de la ZOAD, c'est une création d'Ansaradine. Ansaradine qui est lui-même une branche d'ACMI. Donc, ce sont ces groupes qui ont décidé de finir, si je peux utiliser le terme avec nous, voire nous écraser totalement pour qu'il reste le 6 mètres du terrain, afin de dicter leur volonté au gouvernement malien pour les prochaines échéances à Alger, le prochain round.
Ouais, et si ça ne vous dérange pas, avec votre permission, j'aimerais traduire en langue bamanankan tout ce que vous venez de dire là, afin qu'on puisse continuer avec d'autres questions. Et Mariam Mao et Ambalmaki et nous Fahad Al Ag Mahmoud ne allez gâter à Moroka Nyamroy. Anya Ninga Kafo Ngo et Balaoum Binga Djouya Sissan Mali Konoy Enfant Fe Ngo Aklan Mounde Yakan. Akoko Aleka Jateminen la Ote Dore Dunia Lakana Tomba et nous Minismai Uluka Lanini Anuka Bara et Mouye Ubekanga Bara Mouke Animoumbikinga Kekeneka Ibae Kafoko Danfara Babo Ulunu Nonche. Ko akila jigila minisma ka bara ya muye we ka malika kilenya ubisika defantu kwa mna ni kasika sigida mwa ulakana. E nga ko uluka kolosili ya jiraka foko malifinituko yonowe malisardasu ye ulude minanino kudaka kubla yorwela. Aye misalidi ko muye evenema mkera 20M la oyato sardasu boli mkera yoro la kena langolo mblala. O kena langolo mblala. Jekulu wera ulu ye okene nita. Ni ya jate mine a jekulu nunchamambe uka barate kafo jamana ani sigida ereka nyetaka bisa tukumna. Ode kama owole ya inana ni jekulu wera blalie senka. Ni ya kakuma jate mine ka laja ibae kafo kujuku kela waka jekulu bola ulu yerefina utasigi yasa ubiseka jamana dungu lakana tukum. Anya nyinga kafo nyinga liflana na kafanya me kafo ko uni emenela mgo tira nyogona doko kunte mene. Koko ni ya alinyinga atafo kafo kumi utu ila nyongona me waleka jatemina la mwono nde ula kafo kumi wafo bifo kolu ireka koshiba. Koko mu ye ho konsede pour l'unité de Lazawad ko oye jekulu ye mu sikira senka ansardin fe. Ko ansardin were akmi ireka jekulu tondo feneye. Ambe uro la folo.
Aywa moribo, ola samba fo ambal make akatu nika jurula ni watina. Ambe kuma munumunu kadi mwere masabu kuma mandi dakilina.
Okay.
Sisa ambe to gawo alibi. Nando na gawo ye ambe hamei mahamane amba letai awa lebi seka fencha mafena siria ibeka ka voyaji la gawo kaufi kasara minkera kundonte made ukunyeka. Utumani mahamane kulubana amba fwa ikanisu.
Mbani su.
Tumoko ubedi.
Wanda ibeka kene.
Aywa, ibisimila, ye kene mafadi ya ranyi. Sisa, amba afeika dakuri ya damadou di ama gawo ire situasyon aktuelika. Ambe watini minayikumi sisa. Awa ani bakurubala prezan ka tama sinfe ye ni mun kɛra aw ye jateminɛ jumanw sɔrɔ ko la yala nin ko nunu bena kɛ sababu ye ka mankani yɛrɛ dala faga ka bɔ mali kɔrɔnfɛla la pewu wa kuma b'i bolo
ayiwa mɛ maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen fo ni ɲiningali jɛla ye parske ni an bɛɛ de ka ko ye maliyɛn den bɛ yɔrɔ yɔrɔ jɛlatigɛ la ni y'a ka ko ye bi bin na ne be se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna o y'a ye fɛn mun tɛmɛna ani minisma cɛ an gaw ka denw a fɔlɔ ye mun ye u ye sɛbɛn mun labɔ u ni mla ni ɲɔgɔn cɛ mun yɛrɛ digilana kosɛbɛ o ye mun ye se comme si communauté international mɔgɔ munu nana an dɛmɛ mun ye minisma ni fɛn wɛrɛ ye aw ko kaw nana mali de dɛmɛ depuis dɔ minnu ka kan kana mali la maliyan dɔ ko k'u sen kana se yan u kilala ka na fɔ yana kulu bɛnna olu tɛna kɛ sɔrasi jɛkulu ye mun bɛna jɔ mali ni mla ni ɲɔgɔn cɛ ubɛn mali ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ bon olu bɛna mali kɔnɔ ka mali dɛmɛ ka mali ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma depuis u nana tɛrɛn kan an gaw ka denw depuis ni mali cɛ ye an ye drapo ta ka bɔ n'a ye an y'an jɔ jadisiw kɔrɔ ka mali ko ɲɛ yira k'a fɔ maliyɛn denw ɲɛna k'a fɔ ko sɔrasiw tɛ yan gouvɛrnɛman tɛ yan o t'a bale k'an bɔ maliyɛndenya la an ye maliyɛnden le ye an bɛ ka maliyɛnya la donc an kɛlen k'o yira an nana ye k'a fɔ jɛkulu ninnu nanen olu wo an'an ka gouvɛrnɛman maliyɛn wo u si ka baara tɛ k'a fɔ k'u b'a la k'u jɔ ko k'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma o senkɔrɔ an nana mun jate minɛ u ye papiye mun labɔ u ni mla ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a sanfɛ o ye drapo ye ani signature drapo fana ye mun drapo ye drapo ye se comme si n b'a fu ɲɛna u ka fɛngɛ u ka emblème drapo yi ka azawadi drapo de do mla mɔgɔw delila ka mun labɔ ko yilu ka drapo ye alors que mali drapo be ye communauté international yɛrɛ de ko ko mali tɛ tila aw be tila k'a to ka taa drapo kɛ mla nɔfɛ olu ka drapo wɛrɛ labɔ a kan se comme si mali tilalen de don an ɲɛ kɔrɔ o y'an la funtɛni kosɛbɛ an bɔla ka taa a ɲɛ fu ɲɛna u ka papiye ta ka bɔ sira yɛrɛ kan ani fana u y'a dɔn ka fɔ ko a be fɔ plateforme gacha b'a la gandakoyi ni gandeizo b'a la c'est à dire mun ye sédentaire ye k'a fɔ civilu munu y' bolo di ɲɔgɔn ma ka marifa ta k'a fɔ k'u b'u ka yɔrɔ lakana yani sɔrɔsiw bɛ kɛ a yɔrɔ ma u ko ko position de ka bɔ sabancorte a papiye kɔnɔ n'olu position bɔla sabancorte an b'a dɔn tigitigi u b'a la ka fɛn mun kɛ o kɔrɔ ye ko ka tɛrɛn ɲini k'a di mla ma mun minɛlu la depuis don muna jadisu bɛ gawo kɔnɔ o fana bɛ fɛn la munu y'an la funtɛni maintenant tuma mun na an nana bɔ ka tɔ o yiriw la o digilen u la a ma juw ye cogoya mun na an kun b'a la k'u kɔnɔ u k'an ka papiye d'an ma u m'a teliya o ye denmisɛnnu pusse ka taa joona a yɔrɔ la ka mankan kolocili daminɛ u ɲinɛna k'a fɔ ko gawo ka denw kɛla mun ye sisan jɛnatigɛ la mɔgɔ tɛ fanga yiri la fanga tɛ se ka an ka gawo ka denw la marche k'u kɛ ka taama u ye gazu ci denmisɛnnu la denmisɛnnu fana ye gazu ta u b'a segu ma n'u ye gazu mun ci denmisɛnnu b'a faga u b'u b'a ta u bolo la u b'a segu ma o de digiliw la u y'a kɛ ni kisɛ ci ye ka mɔgɔ saba min to a la o digilen mɔgɔw la ala barika la an kilala ka an hakiliw sɔrɔ mɔgɔw kumana fɛ k'an ka sabali u ye an sabalila u ye o kɛlen ministiriw nana ministiri minnu nana u nana ɲininga ni fɛn minnu kɛla mɔgɔw y'u ka koo bɛɛ ɲɛ fu ɲɛna ka tila k'u ladɔnniya k'a fɔ ko jamana guvɛrnɛman u ka kan ka duu jɔyɔrɔ la u jɔyɔrɔ ye mun ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw nana n dɛmɛ ko olu de b'aw ɲɛma ni mɔgɔ nan'i dɛmɛ u ka kan ka to u ka kan ka segi ma kɔfɛ an ka sɔrɔsiw ka kɛ ɲɛfɛ mais an nana ye k'a fɔ u y'an ka sɔrɔsiw yɛrɛ de tɔgɔ cɛ depuis minisma nana u y'an ka fanga bɛɛ de bɔ a yɛrɛ la hali t'an ka sɔrɔsiw ye gawo kɔnɔna na itiw ye burɛm itiw ye yɔrɔsi yebaliya ye mun ye u ka mouvement c'est comme si n'a fɔla kulu de bɛ sow kɔnɔ i b'a fɔ musow u dalen de do so kɔnɔ mɔgɔ nunu bɛ yala fɛn mu man'u ja u b'a kɛ u nana fɔ ko CCLF dɔ ka sinye o sinyɛlen o y'a ye ko mɔgɔw ka mugu ci dabila ɲɔgɔn na u nana o fɔlen min kɛ u y'a sinye mla nana daminɛ k'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a ta Tombouctou Mopti mara la u bɛ yɔrɔ yɔrɔ la u bɛ ataku kɛ minisma tɛ kuma barakan tɛ kuma mali yɛrɛ guvɛrnɛman u bɛna sɔrɔsiw faga aw cɛ la u bɛ sɔrɔsiw faga o sɔrɔsi kelenw bɛ tila k'u sigi comme si ni foyi ma kɛ a tɛ digi jamanaden si la a tɛ digi ala an ka guvɛrnɛman mɔgɔw la ne hakili la n'a fɔra CCLF ni mɔgɔ nana mugu ci la k'i ka mɔgɔ faga ɲɛngɔ la n'i t'a tigi faga i bɛ ka kan k'a minɛ kɔni u dɛsɛlen do k'o baara fana kɛ donc président nalen a nana an lafaamuya ka a ladɔnniya jamanadenw ɲɛna u k'a dɔn ka fɔ ala minnu fana ni an bɛ kɛlɛ la olu bɛ se ka nin baara jugu ninnu kɛ waleya kɛ pour que mɔgɔw ka se ka kɛlɛ mɔgɔw ka bila ɲɔgɔn na an kana ɲinɛ k'a fɔ ninnu nana dɛmɛ adamaden fɛn fɛn n'i bɛ jili i bɛ se ka fili donc ni fili kɛla fo an mun digilen don a la ni jamana kɔnɔ ni mɔgɔw nana an fɛ an bɛ sabala an b'a tigi kunbɛn kunbɛnko ɲuman na parce que an de y'u jatigiw ye ko donc ko nin kana kɛ sababu ye mun bɛ se ka sutura bila an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a nana mɔgɔw jeli de a y'a kɛ discours la parce que a b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw kuntɛlen don na kuma dila bɛɛ ma a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ mais ministre taara minnu fɔ a ɲɛna mɔgɔ y'u ka kuma bɛɛ fɔ ministre ɲɛna président nana o de la ka na a ka jamanadenya kadafiya k'a yira mɔgɔw la
ayiwa
bi bi n'an bɛ yɔrɔ min na dɔwɔ kɔni an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi denmisɛnninw sabalilen don dɔɔni u sigilen don fɔlɔ.
Ayiwa
jamanadenw kɔnɔ
ni diyara n ye Ami an ka foli bi ye dan tɛ foli min na sisan hali bi an balimaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an b'a fɔ kɛnɛ o baro sigilen de don an bena tɛmɛ ni an ka dɔgɔkun kibaruyaw ye Kasim Traore fɛ ale ye min sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔ an ka jɛ k'o lamɛn fɔlɔ.
Dɔgɔkun in kuma fanba bɛ tali kɛ min kan o de ye Mali kɔrɔnfɛla ale kibaruya ye Gawokaw fɛ yen ntɛnɛn tɛmɛnen maaw bɔra Gawokɔ nana k'u ka nisɔngoya k'o yira sabula minisuma ye n'ale nana k'u ka jamanadenw k'olu lakana Mali k'ale ka kelenya k'o segi a ma o minisuma maaw olu de ɲarakira min ye ka da Gawo kɔnɔ maa minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira k'a sababuya kɛ sɛbɛn dɔ be yen minisuma mɔgɔw y'o tɛgɛnɔ bila u ni emɛnɛla maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a yira k'a fɔ tabankɔri yɔrɔ la marifatigi kana don ye marifatigi wɛrɛ kana munumunu ye ni minisuma mɔgɔw dɔrɔn tɛ min ye emɛnɛla maaw ye k'olu n'u ka minɛnw kana ko kanu cogo ye Gawokaw ko ko o tɛ bɛn olu ma o nisɔngoya yirali de sen fɛ min ye minisuma mɔgɔw ye olu kɔni ye mugu ci mugu ci in wolola min na maa saba o nin tora la Gawo kɔnɔna maa baden o de bɛ bi olu jɛginnen don denmisɛnnin kelen yɛrɛ bɛ yen halisa min ye marifakisɛ o bɛ o kunkolo kɔnɔna na waleya in kɛlen mali bɛɛ lajɛlen kɔni ye a kɔn min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ye denmisɛnnin tɔn musow ka tɔn baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ko a ma jɛn ni waleya in ye sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ka sigi kɛnɛ kan min y'a to nin ko in kɛra bɛɛ bɛ se k'a dɔn cogo min na jamanakuntigi yɛrɛ ale taara kɛnɛ kan a y'a lajɛ Gawokaw ye ka kuma u fɛ an'u ka kumaw falenna min na o de ye k'a yira k'a fɔ ko u ka minisuma maw k'u k'u to yen k'u ka baara kɛ sabula ko maa wɛrɛw de nana don jamanadenw olu n'u hakili cɛ min ye ka nin waleya cɛjugu in boloda Ibrahim Boubacar Keita ka kumaw kɔnɔna na a ko ko minisuma tɛ mali jugu ye ko nka malidenw bɛ fan o fan fɛ u kana sɔn fiyewu maw k'u kɛ jɔn ye maw ka ko k'u la u tɛ jɛni min ye jamana in ale tabiyaw bɛ cogo min u kana sɔn u ka buruja u sigilen ɲɛna Ibrahim Boubacar Keita y'a fɔ Gawokaw ɲɛna fana ko n'ala sɔnna a ma ale yɛrɛ tɛnana fama Gawo ma kuma ni kuma a bena na yaasa ka faamuyali kɛ a ko la a y'a yira fana k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ tabankɔri kɔnɔna na n'u be ka muguci kɛ k'olu jɛkulu nunu ko malidenw de don u be k'u ka duguladenw k'olu de ni makaran yaasa min ye banbaci wale kɛbaw ye u kana su ma a ye foli ni tali kɛ ka ɲɛsi o jɛkulu in fana ma bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ tɔn kɔni caaman kumana min ye fanga sinamatɔnw ye olu y'a yira k'a fɔ ko fo wuli ka jɔ de ka kɛ nin ko in na a ka kɔn ka se a dan na a ka dɔn maa minnu ye mugu ci Gawo ale denmisɛnu na fanga mɔgɔw fana olu fana y'a yira k'a fɔ ko waleya kelen ka kɛ nga olu ye tɛgɛrɛ fɔ guvɛrɛnɛman ale ye wuli ka jɔ min kɛ ani jamanakuntigi yɛrɛ a taara kɛnɛ kan min na kunu wula fɛ fana bamakɔ kɔnɔna na fanga ɲɛma ye n'o ye Modibo Keita ye ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn bɛɛ lajɛlen bisimila minnu bɛ fanga fɛ ani minnu tɛ fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ u bɛɛ lajɛlen nana ka na u dantigɛ o wuladafɛ kelen na denmisɛnu olu tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ la bourse du travail la u y'a ɲini k'a fɔ ko maa minnu ye nin waleya in kɛ Gawo kɔnɔna na n'o ye minisuma maa minnu ye olu bolo ka bɔ baara la fɔlɔ yaasa sɛgɛsɛgɛlu olu be se ka kɛ cogo min denmisɛnu ka laɲini fana ye min ye u bena labɛnw kɛ maa minnu ye degun sɔrɔ u ni hakɛ min ka kan o ka ta ka a du u ma an b'an ka kunnafoni kun cɛ ni kan 2015 ye sabula maliyɛnw bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko mali samatasɛgɛw olu sen bɔra nin ko in na nga ɲinan ta kɛra sugandili de ye sugandili min y'a to mali ale ma se ka garisigɛ sɔrɔ lakinɛ ale ɲɛma maa caaman dusu kasilen do nin ko in na sugandili a ma bɛn u ma maw ka laɲini ye min ye farafina balontan ɲɛmabaw u k'a lajɛ nin sɛbɛn min filɛ ni n'a be senna kabini 1965 u k'a fali sabula nin y'a kɛ ko naanina ye jamana dɔ de be ta tiraji au sort la o ye ko ye min man ɲi kosɛbɛ jamanadenw olu bolo an sera ka min sɔrɔ nin dɔgɔkun in na ka da aw tulo ka kuma la kumaba la o de ye nin ye Kasim Traore VOA Afrique ale tɔgɔ la Bamako
Kasim Traore an ka foli b'a ye fo Bamako sisan Modibo an bena tɛmɛ ni jɛmukan ye
wala mariyam an bena kuma laban di an balimakɛ fahad ma ni ale ye gatiya mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye fahad quel est votre mot de la fin avant qu'on vous laisse aller s'il vous plaît
merci pour moi la solution commence par le retour de la MINUSMA à sa mission initiale c'est-à-dire exercer sa mission sans aucune partialité. L'aménagement est devenu un objet au sein des mains du MNLA qui est aussi un autre objet entre les objets jusqu'à ACMI. Il faut traiter tous les acteurs du terrain avec impartialité. Les acteurs, ils sont quatre. Il y a la médiation internationale, il y a le gouvernement malien, il y a la coordination des mouvements de la voix, il y a la plateforme qui regroupe les Maliens qui ont dit que c'est inutile de diviser le Mali. Les Maliens qui ont dit qu'il ne faut pas prendre les armes, les Maliens qui ont dit qu'ils peuvent revendiquer tout démocratiquement. Et ceci, l'aménagement ne doit pas être utilisé comme instrument pour les assujettir.
O diyara n ye kosɛbɛ. An ka foli bɛ Fahad Al Ag Mahmud, ni ale ye Gatia mɔgɔw ka sekretari jeneral ye. Kuma lasurunyana Mariam, a ko ko ale bɛ mun fɔ ko il faut que duniɲa lakanabaga jɛkuluba ye n'o minisma ye u ka sigi u ka baara la u na kun na u nana mun kama n'o ye ka jamana bɛ se ka lakana tuga min na ani Mali bɛ se ka dɛmɛ ka ni balawu kɛlɛ tuga min na. A ko n'o tɛ MNLA kɛlen do ka minisma kɛ i n'a fɔ u sagolafɛn. MNLA fɛnɛ kɛlen do i n'a fɔ ACMI sagolafɛn. Donc ni a b'o tuga la dɔrɔn basigi a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Dakuruya damadɔla an bɛ se ka mun fɔ o de y'o ye.
Ayiwa Moribo, nin diyara n ye, an ka foli b'a ye.
Ne tɔgɔ ye Jacques Kulibali, Sebeni Boro. A y'aw sɔgɔ Voix de l'Amérique ka fɔli mandi n'o ye farafina fɔli ye. A bɛ kɛ kari, ntɛnɛ, araba ani sibiri nɛgɛ kanɲɛ kelen tilelafanaw dunnen kɔfɛ. N terikɛ, n terimuso, n'a b'aw fɛ k'aw tulo damu, yɔrɔ kelen pe Voix de l'Amérique ka fɔli duma. Nin ka di ko ye.
Ayiwa, an balimaw, hali bi an bɛ kamanagan bolo, sabu bi show Moribo a ma nɔgɔn dɛ. A bɛ i n'a fɔ Mali gouvernement ni malidenw juru jalen bɛ an kan na. Ayiwa, e yɛrɛ ka jateminɛw la, Mali ka kan ka tɛmɛ ni sira juman kelen pe de ye, sira fila ko tɛ dɛ, sira kelen pe an mago b'o de la min bɛ se k'an bɔ nin jɔnya la.
Mariam, ne bɛ kuma kelen dɔrɔn de fɔ. Ni ko ko mɔgɔ ka n'i dɛmɛ k'i ka wara faga, o k'a sɔrɔ wara kunkolo bɛ i yɛrɛ bolo. Tiɲɛ do, duniya keleya tɔnba n'o ye Nations Unies ye, n'i y'a jateminɛ mankan mana wuli yɔrɔ yɔrɔ la, u bɛ wele bɛ bila u ma. Nka o k'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ ka cɛdenw bɛ ɲɛfɛla la, i yɛrɛ fɛnɛ b'i labɛn.
Sika t'o la.
Paseke mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka kɛlɛ kɛ. A kɛra togo togo wa, k'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ labɛnnen do. Ni m'i labɛn a kama mɛn o mɛn, ni i y'a to mɔgɔ tɔw bolo. Paseke ko in bɛ sisan cogo min na, mɔgɔw bɛ mun fɔ u t'o kɛ, nka mun bɛ tɛ fɔ o de bɛ kɛ.
Ayiwa, an bɛ dugawu kɛ hali bi, an bɛ kuma di an kanubagaw ma, sabu ka da kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi, nin tɛ se ka taa maliyɛn den si kɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan, sabu ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. O kuma, jamana bɛ taabolo min na, an ye minnu ye depuis 2012 fɔ kana se 2014 ma, an k'an ja, an ka ko bɛ kɛ, tɔgɔkɔrɔ min n'o bɛ Mali la, an bɛnbaw ye Mali min di an ma ka sɔrɔ ka taa Ala yɔrɔ, an ka o Mali kelen wuli k'o jɔ a sen kan. Sabu bi, an bɛ se k'a fɔ Mali kun b'a dimi, a ɲɛ b'a dimi, a da b'a dimi, sen karilen don, a bolo yɛrɛ kuma tɛ. O kuma, an bɛ dugawu de kɛ sa, Mali a su kana se ka dun. O dun bɛ sɔrɔ cogo di? Fo jamanadenw ka wuli dɛ. N'an ma wuli, bɛɛ sigilen bɛ tedaga kunna Bamakɔ, bɛɛ sigilen bɛ tedaga kunna regionw na. Awa, an sigilen bɛ sojuw la, min mana diya min ye, o b'o fɔ k'i disi gosi k'i ka jamajamaliya kɛ, maa si den kelen tɛ wuli k'i bolokɔniden kɔrɔta k'a fɔ k'a bɛ tan. Jamana t'i jɔ namara kan, a t'i jɔ galon kan, a t'i jɔ sonyali kan. O kuma, dɔ kɛra kumasulu la anw maliyɛndenw bolo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka wuli. Wuli min fɛnɛ don, a tɛ kɛ ni marifa ye. Wuli min don, a tɛ kɛ ka taa fɛnw jeni, ka karitiyew tiɲɛ, ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka bolofɛnw suɲɛ u bolo la. K'o ye jamana jɔsira ye, o tɛ jamana jɔsira ye. ambe ka wulanga ndisi da koron fela ina bani muribu
oya ketugo Mariam ola alibi ambe lamenkela o ambu wakila jiki ka fo ni ube fa ku dado anga barula au be weleli ke 001 202 205 38 77 ore hukumu konna la ne akila ambal mom so do be na le toko Khadija Min Mohamed ale be ne ga jubla ni wati na Khadija ay ka kené.
Oui, ça va, alhamdulillah.
Bah, ok. Kena ita, ebe se ka mouni foka franga ni kuma ukan?
Oui, moi c'est Khadija Min Mohamed, présidente de l'association des entreprises à la violence faite aux enfants, ACDNVE.
Ouais, vous parlez Bambara? Allô? Yeah, ebe se ka kuma Bambara kana?
Ah, on ebe Bambara kana, doni doni.
Ah, ok. Anga bibaro be Mali kono yanfan la, ambe aye kafo, lakana balia do de be faraka dongodo. Eka akila munde biseka ke yasa basiki yani lakana ubiseka segi mali kono nala mali kora mfeta mali fambe.
Bon, ce que moi ne be moun propose c'est que dialogue mindika ke Algérie la il faut que ou ka dialogue renforce ka dynamiser pour que parti mo société civile ka se ka la jeunesse malienne surtout qu'à participer massivement, quoi. Oui, parce que si on voit aujourd'hui que quel est un Téban Nord là, parce que dialogue dit qu'à Algérie la main, à ce qu'à renforcer, quoi. Il faut que la société civile impliquée, surtout la jeunesse, parce que une qu'à Gao, par exemple, c'est la jeunesse malienne, c'est la jeunesse du nord du Mali surtout. Donc il faut que vous impliquiez dialogue là, pour qu'il y ait un assez qu'à. Comment on appelle ça? Pour que on ait la réconciliation soro quoi. On ait la réconciliation.
Ujana yuko sebe ambifu ka dante folim na Mariam ni tu yambal mamswe ne aletoko ku Khadija Mint Mohamed kabo bomako.
Ayo anga folibe Khadija yi dante folimina. Sisa ambe munumunu ka laje ni anka nubaka were mimbe nega jurula. Ambe munumunu ka kumadi utigima. Ambal maki ambal mamsu nu kluba namba fatige kanisu. Allo? Allo?
Docteur Etienne.
Allo, oui?
Inisu Etienne.
Oui, damele.
Ewa. Etienne inisu, somoko obedi, professeur.
Torosu tu la, au eredin.
Eredro, dimba yadu.
Torosu tu.
Ewa, malikuwa kwa ni kukelemeka amina ankankoro. Au ere, au ye chaman fo, au ye chaman kesa. Awa anka anga temeni sira juma hundi pour que kaninko ereto bela jilimbo asrafe.
Aywa, ambi aufu Elsa, aube baramina. Meya ninka ikani ninka lijabi mumefeka segi kunu anye jekulu minu faranyokonka burju travaila. Wala sa ka kuma evenman laba minu kera gao. Ni MINUSMA ye muguchi population civile la kafo ko an kunsigilen do nini ye kuma chaman parce que anye la kolosile minke oye kafo ko MINUSMA intervenu na jamana o jamana na ni mina ke mali mina ke a jamana tanu woro nande jien kono ONU force ou be yorami a yoro kelena beni kelenya maseka sabati o jamana nun kono. Donc bi kafo communisme ou ministre kelenye muguchi maliona o make balna koy ambolo nga sisa min kera o kera anye ni akininenta demsenu farala nyonka a demseni be fin fin de demsen tona o farala nyonka ka tabour du travail la ka anka jamana nyemoko interpelle ka opinion internationale interpelle fem numbe ka ke ka nyefolike o jenyonye anye fem nu la nyini uluka nogon. Anko ko MINUSMA nana malila manda folo mindirama uwe ka population civile de la kana. Aibara minke no kera element declenchere no nana nini kolonon numbe jamana ma uwe femye uwe ka akorde sinye uni groupes armés uche. Al nube ka uwe ko document de travail do. Ambulo akorde do, benkande do. Donc uka manda kono benkan kukumate akono. Donc o baira ka fo ma ka usendo fena u sente femina ni ya jatem ne fena akorin kono femimbe akono we ka zone de sécurité do de sigi tabankor akila minun temenanye u chamanda sera ama me feminka ka foka wara zone de sécurité koina we ka foko tabankor localité abe chemanche de la emenena be kidal mali armée be fandoy fe a chemanche la tabankor ni almustrat ni ato olube tamatris olube a yorola donc c'est ça minusma demena emenela de fe wala sa gatia mi no olube tabankor bi oluka seka bo ou nona oluka désarmement o kaseka damne mankan be wilila ni le nofe ou dun bara fene kera groupes armés to minou be gatia ni maa mogo oluma fa négociation nunkan wala sa ka ni bara nunbeke donc o bayra ka fo minusma mini ale karaka ben sabati ka foko ale waleke mimbe degun yere to juguya kata afe donc o wale nun de kono gaw demsanun ko kafo minun be olu ni emenela che ka olu ni na kana ni oye gatia ani mai kafo ko olu ka désarmement ko kuma o se ka fo olu sigile nyana fufana ka wili ka doke wila o de la ka tuka ni songo ya ira ni ni ko nu minun kera ni au beba kalama ni olu damnena donc bi min ka ka ke minusma fe ko ku ye enquête damne ni u ka nyemogo dok me de bala radio dokanya ukoku ya enquête damne ankoko ga o enquête te abo fo opinion internationale fo communauté internationale fana ka enquête doke o fenete abo ambe jamana do de kono no o Mali fo Mali autorité o feneka enquête do de ke ni enquête sabanu nun de be confronté nyona wa jabia mimbe bo o kono o jabia o kada faso de un cloca inafo affaire de corruption ni ni FMI da donala o barau kera chugomi ni fana enquête nos résultats au caquette chugo kelina ka publier fambe malien be ka seka ika famial tata akono nga yani o fenache ani demsanu yala nyini ka foko contingent mien ni barake gawo ka foko yani enquête in ka damne foka tase akunche roma ka foko o contingent ka ka wole ka bogawo ka ka ateke bo barala ka ira fana ka foko ube femina ka foko insécurité kelali ka foko obara otseka keka uto bamako ya ka uto ka katikati jugu kono ka uto usungurun tigo ni glombe bami una bamako ya ko ukabara te uye insécurité be yorami na waralendo ukata ukabara ke no e koronfelai demsanu ye ni lanyini nundeke demsanu ye foli feneke ka nyeshi président de la république ma ale mintara asenjo gawo parce que anyo de fok mabe ka foko malion be degu na yorami akaka yene katashi blake ni mwono ni tora anika reconfort la se omroma nga amami famia aka otali fenana oui ay kuma minofoi ka communisme est antéridé demsenu ko ou terminusma don otérié biuta do otérié chini parce que il sait ka mwo jate otérié mimbe mugutila donc demsenu yene kuma de fo ka kunu meeting kero okuma anka aka ode la se nga anya efana ka foko minusma mini asembe négociation na ka foko le 8 février kalo kleshegin ko négociation mena damne tru bo minusma dun fanga ka bon négociation nun kono parce que accord miere bena signé commission doka ka bla en place mimbe accord in suit minusma be okono bara minun ka ka ke mali kono pour que ka sécurité stabilisé minusma nobe ola donc anya laje ka fo ni minisma ni bara nun damine yala atna na ni tiga na nyogona ye ani jamana de unchewa ko ode kama minisma ka ka segin ka miri aka mandama resolution minu sinyena resolution 2100 katabla resolution 2164 ma po ana resolution to ko aka segin olu de kan aka bara e femye ka oke sino akor minu mena sinye sikika fo nuna atina ke akor barka lenye parce que femi mbina abo akona atina ke seka ke fin sabati lenye ulutina seka barake parce que tika nyoko nyabe uni malia unche anya fofana yani ankata sikika fo ina le 8 février tafoko bara damado obi kwa anka uluke u bara kumfolo uejume tafoko mwogo minumbe kata negosye an togola ni oye gouvernement mwogo ana a delegasyon tafoko problem dobe na solisyon dobe na fo minu nabe fo luma to wakana ko solisyon institutionnel oba ila kafo anga institutyon share obse ka fali ina fo konstitusyon par exemple konstitusyon obse ka fali or gouvernement dunka prerogative kono konstitusyon fali ni te akono
Donc, il faut que les délégations n'y aient fait. Nous, c'est que conscient fallait ni comment faire. Il y a des galères donc à cause de ça. En ministre Ablaye Diop a coco mandaté à bloca ni comment nous ni négociation nous que on a nous on a au blocage nous tant que ama moro de bla n'y fait. Nous, c'est que jamana institution fallait ni comment faire. En ce cas, à cause de la masse. Donc, on a bien proposé oui qu'à faire que institution ben n'y moro. Ou kamuro faranyoron ka kamuro ta société civile kamuro ta minu mseka ta mpwenke gouvernement ka continuer a kabara la abe bara koromina ka fo négociation o te oluka barai
aywa ni ndiaranye professeur ambe makonolike doni sabula muribu alebina temeni akakuna funuye
ambe etenfo ola ambe temeni anga farikolonyana de kibaria ni wati na ambalmake siaka traure fe ni amba fama ku community news siaka.
Guinée équatoriale kanko kunka Bamako Grec chamaka baronya shimbe malika sebaya sorobaliama ni watina Medina Kura maison de la presse malikuna fondila ukaso kuma betoka chayaye
Seduba major ntulati ni mami ni mat atan itado abe samgombo amadir kam ntulati la nyongi anyan nga dibsenu ntara amanya ubulu ambora tachukala nebe alatanu kasaba buke premier mama poku serana amprimase malakon
soumaila traoré miere mali yere ka bolu koy mo gara da sodododo ni polota yere kala fefe mana keke ekle ga beto ta ti nyaw
Seduba major nem ma so ka mama kasaba buke premier kamne ala utara sedu tinda ama penalty je dembe biata bakabul ayaje ama branna e penalty tan fene ari pele kata se polka unu ni u be penalty tan gaje ama ke skandaleo nga na porako ale ni tan ni manya bulu o ka ke sababu yoko de malibo otman ni ma so ka kuma ye
ne to wa shaka sisugo fien be jeru la fien be entraîneur la fien re ka di ale dem sen wu joro fi u e ko ba ke na bora se ka penalty jeina penalty jein ko jugu bate bolontana bi se ka ke min digira na ala re 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 u e amma fanga min do asena ka blon recta asere do na bogola wana ma se ka tanganya wa en tout cas tanganya
na to na mori kuyate se do bet teranga se do be jeune de scolomi ala re re pardon kan 2002 ani kan 2010 mali angola o fla dron mené bon
mo klenti akibti mo klenti akibla gain ekipe mo tan kelene tiru kelen wa mte sega ke sa bi no banchi antiner no bare bala ale de ta ka mo don ko sebe
chaka sisugo lo ko nimbulu mu be bolontan yem wala lu le 4 600 ni mo ko mu be nyon fe u ka tan nyon fe
sama la traure 2017 kon malu bata
na mo ri kete ne kum kon kan kan na tan na minga ka bulula nga cha sa albi
Seduba major am jomana tan woro de tumbi o che bo keneka na kele majana otma na la sonama sien ta nan tigra ka djati mneke abenyerebo
viwa afrique tola bamako siaka traure kala selido
mariam nitwe ambalmake siaka traure ni farkulo nyana je kibaria we ne akla ni mafli ambalma wan sigra kana ngakeneka ambalmake do fana ben ga jurula ni wati na mariam
aywa anga foli be francika we okuma amena eros de la messe sa na klubana ni wati na amba fai kan issue
Right,
so more
ready.
Banshee.
Aywa, in an akeneka, sabo ambado ka for ye chegeling. Awa, situation koni a kelendo kanta, ambulu maka, amine fan kankoro. Awa, komunikanka kesa, not a dokera de, munde dunkanka kesa. Sabu dongo do do de beka fara kunyaka.
Ewa, oka baru timenisi fe. Anku mana malika au ireke silimi maliko la tukumi ala ribado e mali noroko mi fleni ni reinsiki ka munumunu kungono tukutuku ni iwe mina mali ni minisima inchere e biekala inna de mu ireke nuki sintinti biekala ka ambu iwa
na pigele ya
ele bu yoro di lawo sadiki janfa badi bi noroko ingono anyere biga nyongon janfa anye mugo munu nguli kuko na ndimulu ga njafa kele biga glairo mi fana jafa fana bi jafa ro sabane e bodila aflo flo ka jafa flo flo anye re todi mi akli bara domina sani ibiga ka ke fa frata ako kuna le na madro ka bi normine ku nor claim bi bankali bi ko beke na bura kuna sini na wakunwa ni matali est ce que l'en yere bani yere ibika yere ka problème yifolo
ni ngal gele
ni jamana ti yere kritiki ko ni nanan sikiti ko ngode bi jamana nda nuyi kelenyi kubuda walai biamero mangu teke. Udi makeflo. Uyini ka proposition, uyini ka irigar floy. E flana imi gouvernement mana mgomunuta. Kutulu bla table de négociation na lulu na ala yere tchime. Ukmana ministre bi sakoke. Uvara papier bo. Nous disons que nous avons voulu l'assemblée pour nous faire la tafo. Et nous avons remarqué que le ministre de la République a dit que nous avons 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 dit kosa ina ne uka fenyi uka ministry gwar anga gouvernement ga fembe teke bmoa e conseil des ministres be teke bmoa lu tabe décentralisé di odung utra ke fo duina e duin to hoto fono mimbi gere san fe ka wala ku roina to makuna te jige sor fa flaina utra a conseil des ministres ke ni u ba fale fale donc ibeka dumbi yuro minde. Fou gouvernement en kato ka yin fena indi laje. Ou ka farab magola te klimatizer koro kwa. Ou kana kele yin fo besa. Nete Malik la lade. Ne yebe mina Malik la lade.
La kanakla.
Malik la lade. Ke gwe ani janfa di be Malika abe beka. A jubaju ye ibe ka naka gouvernement ni mgo ye kuma jelente mgo chibulu. Foto wa mwudi kanaka nangwa dugu ketko fanyi. Eni jemana tiki rebe yala yala la. Ona keke. Wakla. Donc, nous avons hali bi jama de ka wuri demissionu munu klobe na akol do ay wuri be ka wuri demissionu ka wuri mo korwa ka wuri fo jama na ko inde be ketum gouvernement ka nyefo wa ko manani mo min tita se fanga en fana ko anga do ne ko nyete mali jole na folo de a do ko mana folo
aywa
ambifo ambifo Abogar Sissoko Iros. Mariam Okofe ambe temeni alibi ambe to Fransi ambalma mse dobe ni uba fale mako Hawa Shock ale ni mafiri farikulo nyana je kora korodo Hawa Shock ikulubana
ukulubana
ebe seka mune fo anga bibarula abe mali koroyan faa ni ya jatemene lakana bali ya kunikele nuka anyonya lendo kosebe kosebe ebulo ni mseka furaketu kudi
mali koroyan faa nkoni franchement parli amu mbe Fransi ya nukoni aw hakli sigilente ali doni ni aw yere ko nyin nga mo fanga kla la kaba amba ko ka kla la kaba parce que aw ma solution fosiala solution fositala misima mana wulu o be marfaci mo wala ya te emele la ba ka marche ke marfate kulula e ni dugude wulla ka marche ke marfabe kulula kulufaka e yero ko ne malik la la
la kan ki
akla la pe ni mo ko sigilende ko le malise indivisible galo da kala la chema fanyi polo nuta kala la
ujara yuko sebe awashok anga fulibaye Mariam nitu ya awashok ye nyakila ambal momso dofana bende gajula tukini Mariam
aywa anga fulibe ambal mawye kafo amba fo baru u Kennedy du saro anyo di fo ngati fo yoro benga bebe fo yandi adun bebe meya abebe nyanaboya omba fo pia ula sisa ambe kumadi ambal make walma ambal momso manaklo bana Lala Waranga amba faikani su
Nisi.
Lala sumo kwa ubedi
Tarase
aywa kuna mauliko malibi nataka antude
ha
ungo afara kuna mauliko malik lala de ukube chukudi ibulu
anga afo chene dule maliko infle ni dungu do dori bifara kuka dungu do mkobe chiliga miliko dobe kwa problem mame halibi doma buwala de mkobe kwa mingini getu mnambalma msu ya afo ayere fete sa mali woni aga division ko e tomatoala hal na ma ke tomatoala tuguni barka dunguru ba fo e individu me dunguru ko de agrade ga ta dunguru e katara kura o be ke dor la yino mi sem ma ke to mbuso be ke gawu wa kidal wa problem de securite yere ala ko ju bay togo di armi malien yere be no uka ujo ero te duma mi sma mo go be no arme malien te sika feke ni arme malien joro madama sécurité te sika sabati nor la you know ni sma mbogo uye mbogo pacifique ude fin fin na pour ko population lobe na ko protection dron groupe djihadiste ni feke o te se ko empêcher ka ke ube choka fle akake nani armée malienne de kungo sita masra fendo be ute so akake donc armée joro ma dama halibi ko inte sera nyene bo hatanye en fait ole la noir problème c'est compliqué quoi a compliqué le ndo fuga fuga en quoi ni sita amay ana ko de espoir de garder mais sita mo osa ni no de anta don tuguni ni nor koy ni mali nor koy nare nyene bo tuguni.
Aywa ni diara ni anga fulibie kusebela la dante fulimina muribu aku nere be kasiranya ha
Mariam bamuna nkote ko miri obenyoke gloy ne akila kafo mgo kana fanga obla hakline ko gelera tugutugu ni akli blanyama ne akila solution mse kasora la
nga muribu na tawta me abe mgo double ni ba ha
Owe obala mene me niye mufi na danga kumala miri debe nyoke kuloe. Ambafo ambalma unyana nubi fe kudadu angani baru ina ube 001-202-205-38-77 noye fufla kilin flaf fufla flafu duru bisabani seki ya nibi olonfla ni olonfla. Okofe Mariam ambe bulika takasegu ambalma kia dobe alebe nyono yanfana alefina ye kuna fundila ena toko ko Draman Traore mami.
Mm-hmm.
Amena kumada lema. Draman ni klubana?
Oui, alo kluba ula.
Ika kene nyono be tukudi?
Alhamdulillah, nyono ambia.
Mwako chama mbora kakuma chama mfo. Ea kila Fred memiseka soro malika ni koronfe balawina ni adosera awere ma nampala ya mame ni wakati damaina.
Awa, Fred memiseka soro ni koronfe balawina me yani uchia abe hakato nga description doni ya doni, description doni.
Oh, nati jenya kusebe na makima basi.
Nyono sibile do frontière la parce que ani narabet danche bon nara ani Mauritanie.
Mhm.
Ye nyono circuit la commune ni be kun nampalari ni o islam nampalaye ale ni ikado lere bi danche bo.
Mhm.
Yero ama wati dama do bo gale nampala attaque temene ko fe. En fait ano dugu do be ko tenengu u tara tenengu attaque tenengu janu ko ke u ye dura attaque.
Mhm.
Donc ambiura mina iko bi mali la kana ko ateme malien en code dimne do anya dimne do sabu muna mamunu fele ni oye mamrutilo ni nuke na kama fata jamana kama u infiltrer le do jamana en kono même en fait nyona no population de da jusque 22h 23h pour la sécurité mombi ira ka do nyona kono a partir de 18h mombi di do parce que mon nous au dobu sena dobe mutula dobe fani safe bon insécurité pour que aka se ka bali faut population fene de ka fara autorité ka ni kuna funi sanmai même mon mo ira fene de tra kuna funi sanma diligne parce que ni ye de tena ka abou comme na fo jamana fonaye a d'europe là au corée di comme un kunga ka ke ka ni wati jan ka se ka ni ko bali au kumba ke jamana don tole do u yere eti kuna funi surali et puis pour que ka boka kuna funi yere di autorité ma jamana don bi gele as ku besoro parce que muna jabal attaque temeneko example attaque temeneko on yo kuna funi suro ka foko ko mo gon nyu direction mina ka ta droit na azel tout ça au information na pala ko ya di ku na pala attaque mais directement au nyu si droit ma ko kuna funi mina di autorité ma mais après encore au vit droit attaque ka dura meri jeni ka sugu jeni ka mugo kelen fa kata bon mais dura ani tenengu directu uniyo ta a peu près 40 km deux jours trois jours après bu kaka sey kana do tenengu tukuni ka tenengu attaqué même jabali jabali obi insécurité de la dia ambora jabali ambora nyene ja dole pour que jabali ka population re ka boka circuler ku konana dès que mana gwane do dès ra ne do dès do rolido tiens do amanga na hakli bla dikiye ka hat djuda hakliye ne mali fanga fene kan ka laje te sa ka fo nisima ani ande me ba djekuye vraiment na sura unane de do kana position do de garder ou bien kana te anga jamana kono vraiment o bise ka rentrer ou ka to anga sura fu ka marfata ka anga jamana kuma bo on dama anga sura fu la on dambula ni mina o sura la kamina da anga sura fu ma dusu bula volonté bula anga sura fu bise ka ni kokume oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy dugu kɔnɔna fɛnɛ na an fɛ ɲɔnɔ ya nɔ mɔgɔw bi dan 22 heures mais jusqu'à présent délinquance bi dugu kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen be yen autoritéw ɲɛna u ka impartialité ani u ti agi kuna tinu anga misri bala nyono misri bala utarakata Jakarta kankari ne o vola mundi buko no autorite obuyi nere mi flane ka kuma depuis 2012 u tana ne no fenda sokono kata buru tournena otri fabia ababia terubia abidro buko no wati dola autorite ba kalama atimine ne et pourtant yano kake mugodo ka mugodo dilla ka marfati marfati rola ni se ka fo radio sahel animateur do ye marfati ala à 0h, mais nous avons policiers enquêté qu'à 14 qui m'a fait ce goût. Mais alors qu'on a à la de la Cadjinia, au bout du goût, au donné de la population, il y a un peu nous sommes laissés à nous-mêmes.
Aka gele anga foli biye kusebe mami dante foli mina kabo nyono. Sisa ambe munumunu muribo ambe kuma di Sheikh Umar Chiruma alifene kuna foni sense na ye. Na kuluba namba faye ni wati na kanisho.
Mansu.
So mwaka ubedi.
Kwa shufuti ya meala tamu wati na.
Aywa. Tabarika la udiara nye. Awa. Awo. Jemuka ambe akunche rola. Amba fesa kuma laba mi manake ibulu dakuri andamado. Ika udi ama.
D'accord. Amélie, je vais vous téléphoner au ratin. C'est un peu de temps, mais je vais vous téléphoner au ratin. 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 Je vais ani lakana bo wa feta dese jamana lakana dila dese di kana parce que fait au bino no buka ke bi ke chama te no lu kiti au mi be ngani chama me au mi kuma chama me fani chama me na mu me jamana woro de la me bi o de ke on din sonu ke la bi et puis fana ani a jikin me kale je kosa fe kosa ni na ya ta mingera koroza sa sa ta ga wi afa fe ni fa e jamana kono de ni la ta min sima no fe mais dore to gele mimi jamana kono du ni ka fane banka an torole du mena foro ko mimi tuma fana na me an Allah kana kama mu ukilala ka ta kwa buta akor jago ya korta ko ko fi ani ma da ne jugu ce fanda ci ga genui mimi vi jamana nyama ni diga marake ga marake ka fanda ni ro jisi di la fiya soro de la mimi tuma bien no u ba an Allah kana di kama o ce mimi tuma ke le fana fi ko mo min ga bare mu sogar bani bom ne do min ya fu fu dik ta ko no ani aga bare ga ngal ya kana yi ne mai fengele ni ce ni ni to an wono ambo fa na fo e lu wono wono da ka shi e mali ke na muso da jele ma an joro min an bi an ani kana ni ne go wono ba fa ga defe mere ni ce ne ga kuma fenda da ni abura kala wati kira la 22h 23h marfa dara mere disina kana mutu aninga telefone aninga beka bebonuna le de bandi zarni marfa bu fiyo bulu o kera sipu yanno wan fleuro mina bi mugo chamo mbadi ta fanya fara dola ka emission ka ka mugo baje di dona ku taw foka keru le sibu du ko na no ne anta mi aman ku mi anta jami ko ma amna ke buru ni ni bire ya et puis o mi ni sima ra mi ni na dola ku bi anga foka dena ku banga e lagana no fe ni ni sima tara du dola ku e kele bai on y ko donga sur kele di dire a du konwa di dara sal fabe fe ni sima o be no o ni be no sira ka ba mo anga di mori kele dani na an sanje e fi ni sima sira ka kudlala
cheru ambifo Sheikh Umar cheru a kukara ya nga temene kuma yanga wati mudirama ale wati ni ka nyungri doni
aiwa ka foli di malidi uma maliko no ani maliko kan ka fo anya mi soro bi jamu kana o di tunyeni anga foli be an la me baga nan kanu baga bela jeli awa anya me fene ka fo mo chama mbe ne ga juruka chama mba fe ka du o kuma me aketo yini ge muri bo mo ko fe e wati di anga okay. Wati dafara donc c'est sans ça ni ala ye sibri wera irana anu na kuna foni wera o sense kene kile nkaya ka fo sini anga jemu kambili bili wera bi mi mbe siki singa no ye farafina foli mi anga udenga kile mulu muri bu dambili awa mi soro limba ka bulu sini artisti kunda ambe je ku fene na me voix de l'Amérique ka no ye bio ya Afrika ye
o jami sako ye
amba ufu aywa jami sako ka foli di au bela jele ma ka fo bi jemu kana bena Mariam Traoré ani muri bu dambili fe
wala sa anga baro kumbe lakana bali ya mumbe mali fanfe koronya fanfe ni alebi kanga wara dongodo ode la maso nga dunangwele bi anye kumadi mali chena musuma ode bitaye Mariam
aywa kafosa anga foli bebe otma au kambe sibiri wele ala kambo sula
jemukai alila bena ambalma muso Zainabu fe ani afila fien fe flau denge nabu fama ko isi akaba amkulele
flau denge
nyana nsole, kutese tinyala vyo, mandinkalu,